Radyo Magazin. Iz programa Radija Slobodna Evropa ovog petka izdvajamo. Analizirali smo šta su dva suprotstavljena lidera iz srpskog bosansko-hercegovačkog entiteta Milorad Dodik i Mladen Ivanić tražili u Beogradu. U Prijedoru i drugim gradovima obilježen je dan bijelih traka u znak sjećanja na dan kada su 92. godine srpske vlasti naredile nesrpskom stanovništvu u gradu da se označi bijelim trakama. Kako će najveći narkodiler u zemlji, po premijeru Srbije prije 2 godine, po svemu sudeći, odgovarati samo za prekršaj? Kako je čovjek koji je preko bulevara Zorana Đinđića lijepio plakate Bulevar Ratka Mladića sada najavio da gradi spomenik ubijenom premijeru? Poslušajte i podcast Na kanabetu kod Putina. Mađarska je počela da pojačava ogradu na granici sa Srbijom zbog povećanog broja izbjeglica. Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Dva lidera iz Republike Srpske na isti dan u odvojenim posjetama našli su se u Beogradu kod premijera Srbije Aleksandra Vučića. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i premijer Republike Srpske Milorad Dodik tražili su podršku Srbije jer je iz njihove vizure ugrožen status entiteta Republika Srpska. I čelnici pozicije i opozicije tako na istom mjestu traže rješenje zbog toga što je, kako tvrde, Srbija garant Dejtonskog sporazuma. No šta Ivanić i Dodik traže od Beograda nije jasno jer su problemi na koje se žale primarno unutrašnje prirode, te se mogu rješavati samo među političkim akterima u Bosni i Hercegovini. To je, vjeruju analitičari, ništa drugo no izraz njihove političke nemoći. Detalje ima Dženana Halimović.
Jedan ozlojeđen izjavom člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića o potpori Banja Lučkom biskupu Franji Komarici i njegovom poređenju Blajburga i Banja Luke, a drugi je uzdrman mišlju da je u pitanju opstanak Republike Srpske. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zaputili su se odvojeno na istu adresu po pomoć u Beograd. No i lider pozicije i jedan od ključnih ljudi opozicije u Republici Srpskoj od Srbije su tražili da kao garant Dejtonskog sporazuma stane iza Republike Srpske i zaštiti je. Zapravo od Srbije očekuju da riješe unutrašnje probleme Bosne i Hercegovine i poneku ličnu frustraciju s kojom nisu u stanju da se izbore u vlastitoj kući. Uzmimo za primjer Ivanića koji je naveo kako ne može da se izbori s prevarom koju su mu iza leđa namistila druga dvojica kolega iz predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Prevaren na najbukvalniji način i nakon toga nije problem. Ako ćemo se igrati prevarama, znam i ja u prevarama učestvovati.
Ključno je pitanje zašto lideri u Bosni i Hercegovini nisu sposobni sami voditi političke bitke, ne tražeći da iza njih staje bilo ko. Podsjetimo, ni Bošnjaci nisu imuni na ovakav stav, što je pokazalo i obraćanje bivšeg premijera Turske Ahmeta Davutoglua, koji je u Banja Luci na otvaranju džamije Ferhadija kazao da iza tog naroda stoji 78 miliona Turaka, što je u političkom korpusu tog naroda dočekano s odobravanjem. Hrvatska se, podsjetimo, jednako odnosila prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini, ali im je u trenutku kada je to za nju postalo opterećenje, pokazala je put za rješavanje problema Bosna i Hercegovina. Ipak, iza političara ne stoje sile, smatra analitičar i kolumnista portala Buka Dragan Bursać. Već
izraz nemoći političkih elita, ali s druge strane to je jedan vid političkog marketinga zato što idu lokalni izbori u Republici Srpskoj i onda, znate, treba se pumpati ta situacija. Najbolje rješenje je naravno otići u Beograd kod Vučića, napraviti sebi najjeftiniji PR, sve za naše pare, otići odvojeno kao dvije uvrijeđene mlade i onda se iz Beograda baviti stvarima koje se tiču Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Odlazak po savjete u drugu državu nije ništa drugo nego pokušaj da se pobjegne od odgovornosti i posla koji se mora uraditi, za koji bosansko-hercegovački političari nemaju kapacitet, kaže politički analitičar Adnan Huskić.
Ne radi se ovdje ni o čemu drugom, već naprosto o nesposobnosti i neozbiljnosti političara u Bosni i Hercegovini da pitanja o kojima bi trebali da imaju mišljenje i odluke koje bi trebali da donose, ne žele da donose, već naprosto pokušavaju sve to da prebace na neki drugi teren i onda se mi nalazimo u situaciju u kojoj mi njih posmatramo na preskonferencijama po raznim gradovima u regiji, a u stvari pitanja goruća od kojih svi mi očekujemo da se nešto desi vezano za naše živote, oni se tim naprosto ne bave.
Ukoliko postoji dilema o tome zašto bi se Srbija uopšte miješala u donošenje zakona u Bosni i Hercegovini, odgovor na to dao je upravo Vučić u svom obraćanju pred održavanje protesta protiv vlasti u Banja Luci, što pokazuje kakav je doživljaj tog entiteta u Srbiji.
Bilo kakvim nemirima, da bilo kakvim fizičkim obračunima i sukobima bi bio doveden u pitanje opstanak Republike Srpske, ali istovremeno da bi Srbija bila dovedena u izuzetno tešku situaciju.
Upravo u ovom gestu, smatra Huskić, krije se Vučićeva namjera da se predstavi kao najbitniji regionalni politički faktor. U tom slučaju trebalo bi da prati izjave koje su date u smislu saradnje, povjerenja i pomirenja, što nije slučaj.
Da se to radi o jednoj politici licemirja koja nije politika koja je u interesu, hajde je tako nazvan, svih Srba, nego jasno jedne političke opcije.
Ponovo se iza krinke ugroženosti bosansko-hercegovački političari bave vlastitim interesima i pokušajima da umjesto njih neko drugi obavi posao. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Prijedoru, ali i drugim bosansko-hercegovačkim gradovima obilježen je dan bijelih traka. U znak sjećanja na dan kada su 1992. godine srpske vlasti naredile nesrpskom stanovništvu ovom gradu da se označi bijelim trakama, a na kućama istaknu bijele plahte. Cilj je bio da se razpozna koji građani nisu Srbi. U tom gradu je ubijeno 102 djece, a njihovi roditelji već 2 godine traže odobrenje od gradskih vlasti za podizanje spomen obilježja, no lokalna vlast ih ignoriše zbog čega najavljuju tužbu. Inače, u Prijedoru je tokom rata ubijeno ili nestalo više od 3100 građana. Najveći broj njih završio je u logorima Omarska, Keraten, Trnopolje. Pripremila Dženana Karapegović.
Armin Alijedić imao je 12 godina kada su njegovi roditelji te 92. kuću morali označiti bijelim čaršafom, kako je to nesrpskom stanovništvu naredila tadašnja srpska vlast u Prijedoru. Cilj je bio da se razpozna koji građani nisu Srbi. Arminovi roditelji danas žive u Holandiji, a on u Sarajevu.
Čovjek ne može da se ne prisjeti nekih stvari koje se desile. Bio sam mlad kada se upravo ovaj dan desio, tada ga još nekako nisam shvatio čemu se radi. Sjećam se da su roditelji stavili neki bijeli čaršaf na našu terasu i sad ono čovjek valjda kako stari onda tek krene da osjeća i da shvata u stvari šta je to bilo i sad samo mogu reći da se ovo nikada i nikome ne desi.
Elmina Kulašić iz Kozarca pored Prijedora imala je 7 godina kada je sa roditeljima odvedena u logor.
Ja mislim da sa ovim malim korakom, ova jedna mala bijela traka koju ne možemo čak ni primijeti ako je ne pogledamo, daje nama moralnu odgovornost da moramo da se borimo za istinu, ali isto tako da skrenemo pažnju da su ovi ljudi nevino ubijeni i da ih se moramo sjećati.
U Prijedoru je ubijeno 102 djece. Njihovi roditelji već 2 godine traže odobrenje od gradskih vlasti za podizanje spomen obilježja u tom gradu. Fikret Bačić, predstavnik roditelja ubijene djece.
Ja sam otac koji je izgubio 2 djece i još 15 dječaka i djevojčica, čiji sam ja amidža, su streljane 25.7. iz područne kuće u Zecevu. Znači, koji tad u to vrijeme nisu znali ni šta je puška ni politika, potekla inicijativa da to podnesemo za izgradnju spomenika djeci. I mislimo da nema nikakve prepreke, da vlasti ne mogu u tom naći nikakvu prepreku da ne odobre nam to.
U znak sjećanja na dan kada je nesrpsko stanovništvo moralo staviti bijele trake, a na kućama istaći bijele čaršafe, u Prijedoru je obilježen dan bijelih traka. Oko 1000 građana, mahom iz nevladinog sektora iz više bosansko-hercegovačkih gradova, prošetali su glavnom ulicom u gradu i na trgu položili cvijeće za 102 ubijene prijedorske djece. Među njima je bio i Goran Zorić iz Prijedorskog centra za mlade.
Interesantno je vidjeti kako već spontano kafić pokraj kojih porozimo bašte gasi muziku. Kada kolona prolazi, to mi nekako onako zaista za mene jeste indikator da se polako i lokalna zajednica i sredina se ne bilše na ova pitanja.
Prijedorski gradonačelnik Marko Pavić, ali i njegov zamjenik Sead Jakupović, već 4. godinu koliko se obilježava Dan bijelih traka, ignorišu ovaj datum. Čak ni lokalni portal Kozarski vjesnik nije htio objaviti pomen na ubijenu djecu u Prijedoru 1992. i 1993. Zbog toga oni koji su se vratili u grad kažu da je i dalje prisutna diskriminacija. Senija Kapetanović.
Nisu više ona vremena, ali taj dio nekakve tuge, nesreće koju mi nosimo, a koju niko nije objektivno prihvatio kao takvu, onakvu kakvu smo je mi doživjeli, a mogli su, vidjeli su sva naša stradanja. E to je ono bolno.
Evo što Prijedorčani kažu, imali diskriminacije u gradu.
Na sve strane, na svakom čašku, sigurno.
Ko znam, bilo je prema ovom muslimanskom življu. Međutim, oni su valjda eliminisani, sad više nemamo do toga.
A mislim da nema, prošlo je, sve je prošlo, sad je super.
U Prijedoru je tokom rata ubijeno ili nestalo više od 3100 građana. Najveći broj njih je završio u logorima Omarska, Keraterm i Ternopolje. Inače, Dan bijelih traka obilježen je u više bosansko-hercegovačkih gradova, a od gradova u regiji Zagrebu i Sisku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Najveći narkodiler u zemlji, kako ga je prije dvije godine označio premijer Srbije Aleksandar Vučić, po svemu sudeći odgovaraće samo za prekršaj. Nakon hapšenja uz policijske kamere u kući u Beogradu te postupka u kojem ga je ministar policije poredio sa Al Caponeom, Dragoslav Kosmajac, za razliku od njujorškog šefa mafije, neće odgovarati ni za utaju poreza, jer, kako je utvrdio sud, iznos nije u visini krivičnog djela. Iz Beograda o tome Iva Martinović.
Uz ostala četiri krivična dela za koje ga je teretila prijava, od kojih su neka zastarela, a za neka nije bilo dokaza, Dragoslav Kosmajac i definitivno je nakon kaucije koju je platio kako ne bi sedeo u zatvoru slobodan čovjek. Rijetki su oni koji vjeruju da je riječ o osobi koja je počinila prekršaj, no ceo slučaj od početka je postavljen tako da epilog stručnjake nije iznenadio. Advokat Rajko Danilović ovakvu završnicu objašnjava kao
nesposobnost policije i tužilaštva da utvrdi istinu, jer i onoliko hapšenje njegovo, priče oko njega, najave i kroz medije, pokazuje da te službe ne rade svoj posao kako valja.
Vratimo se unazad sa čovjekom čije ime, kako je naveo, niko godinama nije smeo da spomene, javnost je u junu 2014. upoznao premijer Aleksandar Vučić. U Srbiji protiv Kosmajca nije postojala ni optužnica ni Interpolova poternica, a njegovo ime pominje se, kako za naš program podsjeća novinar Miloš Vasić, u Beloj knjizi MUP-a Srbije iz 2001. godine, u kojoj se u 20 redova, pored ostalog, navodi.
Ozbiljan narkodiler već godinama ima uhodane kanale, tako piše tamo, ali očito policija nije bila u stanju da mu dokaže bilo šta. E onda se Vučić dokopao 15 godina kasnije te bele knjige ili mu je to neko pokazao, pre će biti da je ovo drugo.
I premijer je izašao pred novinare.
Bog je batina za mnogi u ovoj zemlji, kažu najinteligentniji narkodiler. I sad svi se plaše ime da mu izgovore. Svi se bre plaše i svi ćute. Ja kažem, udarite na Kosmajca, udarite na ovog, udarite na onoga. Nisu ih ni tražili. Ne znam kakva je to država kad u njoj samo ja treba da kažem ko je najveći narkodiler, pošto niko drugi ne sme.
Posle ovoga, Kosmajac je neočekivano pobegao iz zemlje da bi nekoliko mjeseci kasnije bio uhapšen u svojoj kući na Zvezdari uz policijske kamere i, kako su tada prenosili mediji, knjigu o narkobosu Darku Šariću. Kosmajac je uhapšen zbog sumnje da je počinio pet krivičnih dela, od podstrekavanja na izvršenje krivičnih dela do poreske utaje, ali ne i zbog dilovanja narkotika. Miloš Vasić.
Onda se ispostavilo na kraju krajeva da jedino što su mogli da mu nađu nakon mjeseci i godine istrage, neka sumnja za utaju poreza. E sad, pošto su to bile nekakve sitne sume, oni urade ono što se ne radi, oni njemu saberu 4 puta po 1000 evra u 4000 evra da bi se iz toga izvuklo ono krivično delo umjesto 4 prekršaja. Onda je apelacioni sud to sad ovih dana ukinuo.
Ako Smajac je u međuvremenu uz kauciju od 20.000 evra pušten da se brani sa slobode.
I na kraju krajeva to će se svršiti na prekršajnom postupku gdje će oni njega da oglobe već koliko ga budu oglobili, da mu vrate kauciju i vrlo moguće da će ih tužiti za nadoknadu za boravak u pritvoru.
I ne bi bio prvi takav slučaj. Najavljivanje postupaka interesantnih za javnost zarad političke promocije u nezgodnu poziciju stavlja one koji bi trebalo da presude na osnovu tankih optužnica. Kriminolog Dobrivoje Radovanović objašnjava kako bi trebalo da ide.
Prvo se prikupe informacije jer se vidi da li ima elemenata krivičnog dela, onda tužilac određuje policiji šta će da sve istražuju i da prikupljaju, onda kad oni prikupe sve dokaze, materijalne dokaze kojima on može dobiti proces na sudu protiv odbrane, onda treba da se podigne optužnica i onda tek treba da se hapsi.
Premijer je nakon izlaska Kosmajca iz zatvora, kako je rekao, sam sebi zavezao jezik jer sve što kaže ne valja. A danas bi, prema rečima Rajka Danilovića,
jede stvari trebao da objasni koje su ga demantovali.
No objašnjenju se, kako kaže novinar Miloš Vasić, ne bi trebalo nadati.
Gledali smo jednu brzopletu, demagošku, populističku predstavu iz koje Vučić izlazi kao veliki heroj u borbi protiv organizovanog kriminala na sasvim pogrešnom slučaju. Ta cela stvar će se naravno zatrpati, neutralisati na bilo koji drugi način, ne znam, ono možda će da se pojavi sa pričom o fantomima iz Hercegovačke ulice i ta cela stvar će biti pometena po tepih kao i tolike Vučićeve detonacije i obećanja.
Uz 3 mjeseca u pritvoru i prekršajnu prijavu, najvećem narkobosu i našem Al Caponeu, kako ga je nazivao ministar policije, zaplenjena su 23 objekta, i to privremeno. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Istorija apsurda. Aleksandar Vučić podiže spomenik Zoranu Đinđiću. Onaj koji je svojevremeno na bulevaru Zorana Đinđića lijepio natpise Bulevar Ratka Mladića, danas kaže da će ova vlast podići spomenik Đinđiću uz opasku da njegova Demokratska stranka nije našla za shodno da to uradi do 2012. Ljudmila Cvetković.
Najavljujući da će spomenik biti podignut na Studentskom trgu u Beogradu na 15. godišnjicu od ubistva Zorana Đinđića, mandatar za sastav nove vlade Aleksandar Vučić primetio i da su Srbi reformatori stradali i zbog toga što Srbi često od emocija i ostrašćenosti ne vide dalje. I dok stariji budući premijer gleda dalje prihvatajući Đinđićevu politiku, mnogi ne mogu da zaborave ono što je bilo. Demokratska stranka saopštila je da podizanjem spomenika ubijenom Đinđiću neće biti zaboravljeni napadi koje su na njega vršili njegovi politički protivnici.
Prezirali su ga i proganjali dok je bio živ, obračunavali se sa njim kada je ubijen. Nikada neće razumeti ni njega, ni njegovu politiku i nikada neće shvatiti zbog čega je ceo život bio protiv njih. 100 spomenika neće promeniti tu činjenicu.
Dok se Vučić bavio lepljenjem plakata u bulevaru Zorana Đinđića, Tomislav Nikolić je poručivao da će se iz istog iseliti kada je dobio taj naziv. Radikali su bojkotovali komemorativnu sednicu Skupštine Srbije nakon Đinđićevog ubistva. Danas u ruhu nove stranke govore o poštovanju Đinđićevog dela. Visoki funkcioner DS-a Dragoljub Mićunović za naš program samo kratko kaže da ne želi da komentariše Vučićevu najavu podizanja spomenika Đinđiću.
Mislim da ta najava govori samo po sebi i mislim da ne treba nikakav komentar.
Za razliku od Mićunovića, nekadašnji potpredsjednik u Đinđićevoj vladi Žarko Korać itekako ima reči za ovaj Vučićev korak.
Lepo je da se Srbija želi da oduži svom ubijenom premijeru, ali smatram moralno čudovišnim da to nagoveštava i najavljuje čovjek koji je lično lepio preko oznake Bulevar Zorana Đinđića oznaku Bulevar Ratka Mladića. Mislim da je on posljednja osoba u Srbiji koja sme tako nešto da najavi.
No s obzirom na to da je Vučić promenio politiku, pa i odnos prema ubijenom premijeru, može li se namera ove vlasti o podizanju spomenika Zoranu Đinđiću smatrati civilizacijskim iskorakom u odnosu na praksu u novijoj srpskoj istoriji, kako to sugeriše član glavnog odbora Srpske napredne stranke Goran Vesić. Žarko Korać kaže da nije sporno da je Vučić promenio politiku, ali da vas ono što ste radili u prošlosti ponekada u potpunosti diskredituje, da možete da se pravite da se to nije dogodilo.
Mislim da bi čovjek trebao da se seća šta je govorio i šta je radio i da ne bi, najblaža reč koju mogu da upotrijebim, to je da je potpuno neprimereno da sada vi najavljujete dizanje spomeniku čovjeku koga ste proganjali i učestvovali u jednoj hajci koja je na kraju dovela do njegovog ubistva.
Teško se nekome može osporiti inicijativa da se Zoranu Đinđiću podigne spomenik koliko god nam se to ne dopadalo, kaže profesorka Srbijanka Turajlić.
Da li je to populizam? Verovatno jeste, ali ja ne znam na koji način se to može pokazati, dokazati bilo šta. Dakle, to je gest koji može nekog da nervira, ali deše mu.
Da li vas nervira to što Aleksandar Vučić podiže spomenik Zoranu Đinđiću?
Mene tolike druge stvari kod Aleksandra Vučića nerviraju i objektivno mislim da su neuporedivo važnije od ove. Prosto mi se čini da je ovo jedan od situaciju u kojoj on namerno povlači potez na koji će svi da graknu, a za to vrijeme neki mnogo, mnogo ozbiljniji potezi prolaze nezapaženo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A najnoviji Insider bez ograničenja, produkcije Insider u saradnji sa Radijom Slobodna Evropa, bavila se kampanjom pokrenutom u proteklih 12 godina na osnovu tvrdnji jednog od osuđenih ubica premijera Srbije Zorana Đinđića, Milorada Ulemeka Legije. Legija i revizija postupka za ubistvo premijera Đinđića glavne su teme emisije Zavjera s predumišljajem.
Podsećanje na to da su bivšeg predsjednika Jugoslavije Slobodana Miloševića uhapsili ljudi sa fantomkama na glavama otišao je toliko daleko da se putem medija najavljuje nova istraga za ubistvo premijera Srbije i to zbog navodno ekskluzivnog intervjua Milorada Ulemeka Legije, koji je osuđen na 40 godina zatvora za organizovanje ubistva premijera Srbije. Presuda je pravosnažna još od 2009. godine. Ovo nije prvi put da se na osnovu izjave optuženih i osuđenih u javnosti menjaju teze, izvrću činjenice i proturaju poluistine.
Posle političkih izjava o tome da o fantomkama govore oni koji su hapsili bivšeg predsjednika sa fantomkama na glavama, Informer najavljuje ekskluzivni intervju koji je za Nedeljnik Ekspres dao bivši komandant JSO-a Milorad Ulemek Legija. Suština citiranih navoda iz tog intervjua je hapšenje Slobodana Miloševića pre 15 godina i ponavljanje tvrdnji da je tadašnja vlast na čijem čelu je bio Zoran Đinđić naplatila 5 miliona dolara za hapšenje Miloševića.
U odgovoru na pitanje insajdera iz Višeg suda i Uprave za izvršenje zavodskih sankcija navode da Milorad Ulemek nije ni tražio ni dobio dozvolu da iz zatvora daje intervjue. Da li će Ulemek snositi zakonske sankcije zbog ovog intervjua, nismo dobili odgovor. Na koji način je dao intervju, može samo da se nagađa, ali jasno je da su njegove tvrdnje po ko zna koji put iskorišćene da bi se povela kampanja i da bi se njegove reči koristile kao verodostojne svedočenje.
Istu ovu tvrdnju Milorad Ulemek Legije izneo je isto tako ekskluzivno i u intervju koji je dao 2007. Glasu javnosti i Kuriru. To međutim danas niko ne pominje. Tada je izneo gotovo identične optužbe.
Posle ovog intervjua Ulemek je 2007. godine disciplinski kažnjen i to ograničavanjem poseta. Razlika je u tome što su te godine predstavnici demokratske javnosti, udruženja, nevladinih organizacija, ali i medija, osudili čak i najavu Kurira i Glasa javnosti da će uopšte biti objavljen intervju sa čovekom koji je tada prvostepeno osuđen za ubistvo premijera. Danas, 2016. osuda javnosti na novi ekskluzivni intervju Milorada Ulemeka upadljivo je izostala. Tvrdnja Milorada Ulemeka Legije, koja je zapravo stara 9 godina, uzima se kao izjava koja pokreće novi postupak.
Čitavu epizodu Insajdera potražite na našem internet sajtu.
slobodnaevropa.org.
Nedavna privatna posjeta premijera Srbije Aleksandra Vučića Moskvi, navodno iz zdravstvenih razloga, tokom koje je usput svratio i do Kremlja da se susretne sa Vladimirom Putinom, još je jedna od potvrda da se u politici Srbije i njenoj snishodljivosti prema Rusiji kroz istoriju suštinski nije ništa promijenilo. Na kanabetu kod Putina naslov je novog podcasta Dragana Štavljanina.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Ruska prestonica očito ima lekovito dejstvo, naročito za političke istomišljenike. To potvrđuje nedavna privatna poseta premijera Srbije Aleksandra Vučića Moskvi, navodno iz zdravstvenih razloga, tokom koje je usput svratio i do Kremlja da se sretne sa Vladimirom Putinom. Po svoj prilici u srpskoj politici i njenoj snishodljivosti prema Rusiji kroz istoriju suštinski se nije mnogo promijenilo. Doduše, Karađorđe nakon sloma prvog srpskog ustanka čekao čak 9 mjeseci da ga primi ruski car Aleksandar I, koji mu je dodelio generalski čin, ali mu nije dozvolio da se vrati u Srbiju da ne bi remetio nastojanja Miloša Obrenovića da diplomatskim nadmudrivanjima, a ne ratom, izdejstvuje oslobođenje zemlje od Turaka. Tako da je Vučićeva audijencija kod Putina napredak, iako ne znamo koliko je dugo pripremana. U svakom slučaju zvuči prilično neuverljivo da je Vučić bio u Moskvi pre svega iz zdravstvenih razloga i usput svratio do Putina. Tim pre ako se ima u vidu isti scenarij od pre 2 godine uoči formiranja vlade Srbije, kada je Vučić došao u rusku prestonicu, navodno zbog pregleda. Iako Srbija teži članstvu u Evropskoj uniji, igranjem na rusku kartu želi da pokaže da ima geopolitičku alternativu. Kao što potvrđuje najnovija inicijativa o jedinstvenom trgovinskom režimu sa Evroazijskom ekonomskom unijom, naročito u situacijama kada Brisel insistira na ispunjenju teško prihvatljivih uslova za Beograd, pre svega oko Kosova, ali i korenitih političkih reformi. Dugoročno, zvanični Beograd uviđa da je bez obzira na pohvale iz Brisela za reforme, članstvo u Uniji sve udaljenije pa i neizvesnije, zbog krize unutar samog evropskog bloka, uključujući i mogućnost da ga Britanija za nekoliko sedmica napusti. To je Vučić opisao kao ironičnu situaciju po Srbiju, te je na investicionom samitu o Zapadnom Balkanu u Londonu iza zatvorenih vrata navodno rekao da je Evropska unija izgubila svoju magičnu moć. Bez obzira na sva zaklinjanja u evropske vrednosti, činjenica je da vlasti u Srbiji teže Evropskoj uniji pre svega ili gotovo isključivo iz ekonomskih razloga, a da nisu spremne na suštinske reforme u cilju stvaranja demokratskog društva. Stoga im je bliži putinizam, što pokazuje odnos prema medijima i drugačijem mišljenju. U nastojanju da cementira svoju vladavinu, Vučiću svakako imponuje neupitna moć Putina u Rusiji, koji je veoma popularan i u Srbiji. Dakle, proevropska politika na rečima, a proputinovska na delu. No to stalno balansiranje, makoliko na prvi pogled izgledalo racionalno i mudro, zapravo nije nikakva ozbiljna politika. Nedostaju je vizija, jasan cilj i posvećenost za njegovo ostvarivanje. To je više odlaganje neminovnog i kupovina vremena, dok društvo propada i luta, a vlast usput zadovoljava lične interese.
Mađarska je počela da pojačava ogradu na svojoj granici sa Srbijom zbog povećanog broja izbjeglica, a nakon što je Grčka zatvorila kamp u Idomeni, rekao je visoki funkcioner mađarske vlade. Preko mađarsko-srpske granice svakoga dana pokušava preći više stotina izbjeglica, a pritisak na ovu kapiju Evropske unije sve veći, objavili su mađarski mediji. Najveći broj izbjeglica u ovu zemlju pokušava da uđe ilegalno kroz žičanu ogradu i svakodnevno se otkriva i do 150 oštećenja, odnosno načinjenih prolaza kroz ogradu. Za one koji legalno sa imigracionim papirima čekaju dozvolu da uđu u Mađarsku, postavljeni su tranzitni centri kod Horgoškog i Kelebijskog graničnog prijelaza. Priču u cjelini ima Vesela Laloš.
Ta procedura je međutim veoma spora jer dnevno dozvolu za ulazak u Mađarsku dobije tek 20 osoba. U tim improvizovanim kampovima između graničnih prelaza na ničijoj zemlji nalazi se 150 do 200 ljudi, a planira se postavljanje još jednog punkta kod Ašuthaloma, odnosno Bačkih vinograda. Većina izbjeglica ipak pokušava da samostalno, to jest ilegalno, stupi na tlo Evropske unije, te niko, kako kažu, i nema nameru da se zadrži u Srbiji. Samo tokom vikenda mađarska policija otkrila je oko 300 takvih pokušaja, a istovremeno srpska pogranična policija ovih dana sprečila je krijumčarenje 44 migranata, uhapsivši i njihove krijumčare. Mađarske vlasti su također ove godine otkrile čak 120 trgovaca ljudima koji migrantima naplaćuju po 1000 eura za prevođenje preko granice, kaže Đerđ Bokondi, savjetnik Viktora Orbana za bezbednost zemlje. Zahvaljujući žičanoj ogradi sprečeni su mnogi ilegalni prelasci i verovatno bi da nije te prepreke u Mađarskoj do sada bilo oko 1 000 000 migranata, rekao je Bokondi, ocenivši da je veliki priliv izbjeglica posljedica iseljavanja kampa u Idomeniju. Nagla promjena migracione dinamike vidljiva je i u Subotici, gdje dnevno pristiže 2 do 3 autobusa sa migrantima iz Beograda. Jednoga dana ću možda i ja preći granicu i otići. Krenuo sam iz Pakistana preko Irana, Turske, Grčke, Makedonije, Srbije pre 2 mjeseca. U Srbiji sam 2 nedelje i danas ću po drugi put pokušati da pređem u Mađarsku, kaže naš sagovornik Imran Avzal, 20-godišnji Pakistanac. Prvi put sam sedao na granici 3-4 dana, ali nisam prošao. Ima mnogo policije i mađarske i srpske i mnogi se zato i vraćaju. Ja verujem da će i mene jednom poslužiti sreća, kaže Imran. Na lokalnim putevima oko granice ponovo se viđaju grupe pridošlih iz Afganistana, Pakistana, Iraka, Sirije, mada manje nego prošle godine, kaže Robert Šoš, predsjednik mesne zajednice pograničnog Horgoša.
Trenutno u centru sela nema puno migranata, kao što je bilo ranije. Međutim, na tim sporednim putevima oni idu prema granici i po mom saznanju, između dve granice, oni su tamo locirani, tamo su neki šatori, oko 100-150 ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
U radio magazinu toliko. Posjetite nas na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Nudimo vam mnogo više raznovrsnog sadržaja. Do slušanja.